galabuna xisan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka VOA oo idin kaga imaanaysa magaalada Washington. Waa maalin axada bisha Oktoobar ee sanadka 2022-kana waa 30 waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 meter band iyo bogga voasomali.com saacadda Afrikada Bari waa 4 galabnimo idaacadda galabta ee wararka VOA-na waxay idinla socodsiinaysaa Caashe Ibrahim Aadan. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka VOA waxaa ka mid ah madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo shaaciyay tirada dadka ku dhintay qaraxyadii shalay ka dhacay magaalada Muqdisho.
Ilaahay hadda tirada dhaawacay tirada dhimashada oo wali sii kordhaysa. Dhimashadana waa 100, dhaawacuna waa 300 ku dhawaad. Dhaawacyo kalena way soo bixi doonaan, dhimasho kalena way soo bixi doontaa. Waa taariikhdii Zoobo labaad waaye arrintan. Waa isla meeshii, waa isla goobtii, waa isla noocii dadkii, sax maaha.
Waxaa sidoo kale aan idiin haynaa warbixin gaara oo ku saabsan waxyeeladii ka dhalatay qaraxyadii shalay ka dhacay sigoyska Zoobe.
Isbitaalka waxaan loo keenay guud ahaan lambarka la keenay dhaawacyada 79 bukaan oo dhaawacay ahaayeen. Tiradii aan aragno meydka ahayna 75 bukaan ay ahaayeen oo meydo ayuu meyda la keenay. Waxaan u qabanay adeega caafimaad, waxaa laabatay ayagoo nabad qabo adeega caafimaadka u sameeyay 18 qof. Intii kale waa siixinay adeega caafimaad kala duwan aan u qabanay.
Qodobadaasi iyo warar kale ayaan idin haynaa. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo aan idin akhriyo. Ugu yaraan 100 qof ayaa ku dhintay, ku dhawaad 300 oo kalena waa ay ku dhaawacmeen laba qarax oo baabuur loo adeegsaday, sida uu sheegay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. Waxaana jira warar dheeraada uu sheegaya in dhimashadu ahayd gaartay 107 qof. Xasan Sheekh Maxamuud ayaa arrintan waxa uu ka dhawaaqay kadib markii uu booqday goobtii uu weerarku ka dhacay, waxaana uu ka codsaday beesha caalamka inay u soo diraan dhakhaatiir iyo agab caafimaad si ay ula tacaalaan dhaawacyada. Madaxweynaha ayaa ku booriyay shacabka inay tagaan isbitaalada oo ay dhiig ugu deeqaan dadkii uu dhaawac soo gaaray ee isbitaalada yaalla. Waxa uu sidoo kale ballan qaaday in waxbarasho lacag la'aan ah uu siin doono caruurtii ay ka tageen dadkii lagu dilay weeraradii Sabtidii, iyo sidoo kale caruurta dhibanayaasha ay ku dhintay weerarada kale ee Al-Shabaab. Qaraxyadan oo loo adeegsaday baabuur walxaha qarxa laga soo buuxiyey ayaa waxaa lala beegsaday xarunta wasaaradda waxbarashada oo ku taalla mid ka mid ah isgoysyada ugu mashquulka badan magaalada Muqdisho. Madaxweynaha ayaa qoraal u soo dhigay bartiisa Twitter-ka ka hor inta uusan booqan goobta. Waxa uu cambaareeyey weerarka, isagoo sheegay in uu ahaa siduu hadalka u dhigay weerar argagixiso oo fulaynimo ah oo ay ku qaadeen dad aan waxba galabsanin oo ay ka dambeeyaan kooxda dambiilayaasha ah ee Al-Shabaab. Waxa uu wacad ku maray in weerarka uusan niyad jabin doonin dadaalka ay wadaan dowladda iyo dadka kale. Dadka ku dhintay qaraxyadaasi ayaa waxaa ka mid ah wariye Maxamed Ciise Koona oo ka mid ahaa saxafiyiinta ka howlgasha magaalada Muqdisho, wariyaha V O E-da Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle, iyo Faisal Cumar oo u shaqeeya wakaaladda wararka ee Reuters ayaa iyaguna ku dhaawacmay qaraxyadaasi. Kooxo looga shakisan yahay jihaadiyiin ayaa weerar jidgal ah waxa ay ku dileen 13 askari oo ka tirsan ciidamada gobolka Bari ee Burkina Faso, sida ay saraakiisha amnigu u sheegeen wakaaladda wararka ee AF B. Waana rabshadihii ugu dambeeyey ee gelgela dalkan ku yaalla galbeedka Afrika. 4 ka tirsan ciidamada difaaca ayaa sidoo kale lagu dhaawacay weerarka oo Sabtidii ka dhacay wadada isku xirta Faadan Goma iyo wadada kale la yiraahdo Natibona, sida uu ila wareed u sheegay wakaaladda wararka ee AFP. Ila wareed kale ayaa u sheegay wakaaladda wararka ciidamada gurmada in loo diray aagga weerarku ka dhacay, isla markaana ay wadaan baaritaan. Dhaafka qamadiga ee dalka Ukraine ayaa hakad galay axadan maanta ah kadib markii dalka Ruushka uu joojiyey ka qaybgalka heshiiska taariikhi ahaa oo ogolaanayay in shixnadaha muhiimka ah laga dhoofiyo dekedaha Ukraine, isaga oo Ukraine ku eedeeyay weeraro loo adeegsaday diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee maraakiibtooda ku sugan gacanka Crimea. Heshiiskan oo lagu furay dhoofka qamadiga ayaa bishii July waxa kala saxiixday Ukraine iyo Ruushka iyadoo ay garwadeen ka ahaayeen Turkiga iyo qaramada midoobay waxaana uu ahaa talaabo muhiim ah oo lagu dhimayay dhibaatada cunto yari ee ka jirta dunida heshiiskan ayaa waxa uu ogolaaday in ka badan 9 milyan oo tan oo qamadiga Ukraine ah laga dhoofiyo dekedaha dalkaasi waxaana lagu waday in dib loo soo cusboonaysiiyo 19ka bisha November. Kala bunaagsan hayaan dhageystayaal markala hawada idin ka leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan aan ku bilownay sidaad warkaba ku maqlayseen madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa xalay booqday isgoyska Zobe oo ay shalay ka dhaceen laba qarax oo loo adeegsaday baabuur ismiidaamida madaxweynaha oo ka hadlayay goobta ayaa sheegay in qaraxyadani ay ilaa iyo hadda 100 qof dhinteen tirada dhaawacuna ay ku dhowdahay 300 madaxweynaha ayaa waxa uu ka codsaday caalamka inay dhakhaatiir iyo dawo loo soo diro dalka Soomaaliya waxaana kale oo dadweynaha ugu baaqay in ay tagaan isbitaalada oo ay dhiig bixiyaan weerarkan waxa mas'uuliyadiisa sheegtay ururka Al-Shabaab warbixintan waxay noo soo jeedinaysaa Falastiin Axmed Iimaan
madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya ayaa sheegay in dad rayid ah oo aan waxba galabsan lagu dilay qaraxaasi kuwaas oo aanan sababna loo heli karin madaxweyne Xasan Sheekh ayaa isagoo ka hadlay rayidka qaraxaasi ku dhintay waxa uu yiri
dadka meeshaan maanta ay ku lahaayeen shan sano kadib bisha Oktoobar sanad guuridii shanaad haddana maanta inay ku soo noqdaan halkan oo ay dad Soomaaliyeed adduunka ku lahaayeen dadkan ayay ahaayeen dad Soomaaliyeed oo ka soo kabanayo dhibaatadii nimankan ay u geysteen shan sano ka hor kuwii dhaawacay oo soo biskooday kuwaan daalmay oo curyaamiin dhinac ka ah kuwa agoonaa oo waalidiintood iyo walaalahood iyo dadkoodii ahalka oo ku baxay iyo kuwo kale intaba dad Soomaaliyeed hooyo Soomaaliyeed oo saaki u soo baxday in ay maxaanku yiraahday ilmaheeda maanta qadadii cun lahaa inay caawa cashadii cun lahaa in soo raadisay arday wasaaradda tacliinta saf ugu jirta in shahaadooyin ay ka qaadato muslimiin masaajidka maxaanku yiraahday joogay ama ka soo baxayay meesha ku yaala iyo dad saf musaafireen ah oo jidka ku safray oo jidka maray dadka Soomaaliyeed oo walaalayaal maxaa dambi ay galeen dadka maxaa loo dilay
madaxweynaha oo ka hadlaya goobta qaraxu uu ka dhacay oo ay tabinayeen telefishinka iyo idaacadda Radio Muqdisho ayaa sheegay in dagaalka uu ka socdo dhowr furumood oo dalka ah isagoo ku tilmaamay tallaabo fulinimo ah in rayid aan waxba galabsan la dilay wuxuuna ugu baaqay Al-Shabaab oo ugu yeeray qawaarij inay iska dhiciyaan ciidamada la dagaalamaya oo aysan shacabka beegsan
saacaddaas aan idin la hadlayno qaybo badan oo dalka ka mid ah ayaa xabadi ka socotaa habeennimada haddii ay tahay galmudug haddii ay tahay hirshabeelle haddii ay tahay koonfur galbeed iyo haddii ay tahay jubbaland intaba dagaalaa ka socda saacaddan habeennimo ah oo nimanka khawaarijta lagula jiro geesiyaasha ciidanka qalabka sida soomaaliyeed ay kula jiraan nimanku waa isdilaynaa dagaalaa naga dhexeeya tirada dhaawacay tirada dhimashada oo weli sii kordhaysaahe dhimashadana waa 100 dhaawacuna waa 300 ku dhowaad dhaawacyo kalena way soo bixi doonaan dhimasho kalena way soo bixi doontaa waa taariikhdii Zobe labaad waaye arrintan waa isla meeshii waa isla goobtii waa isla noocii dadkii Oktoobarro kale oo sidaan oo kale ilaahay idinkasma dhici doonaa iyo fursad iyo kashaashimo ay sidaan ku sameeyaan ma heli doonaan haddana waa noolnahay waay wuxooda ogaada niman jabay dagaaladii looga adkaaday bannaankii looga adkaaday ciidankii u adkaysa waayo ka hor imaan waayey ee inta soo daba mariyaya muxuu ahaay dadkii cabriyada ahay ee maxasti gadaalka gumaaday waay
madaxweynaha ayaa sheegay in ganacsatada lacagaha siiya Al-Shabaab ay ka fakaraan qasaaraha qaraxan iyo doorka ay lacagta ay bixiyaan ay ku lahayd qaraxii shalay ka dhacay Soobe isagoo ku dhiirigeliyay in ay joojiyaan lacagaha ay siinayaan Al-Shabaab
lacagta walaal kale oo Soomaaliyeed uu bixiyay waay waxa dadkan naga maanta halkan ku leeyahay walaalka Soomaaliyeedu cabsi ay geysay dhe Shabaab ra'yigoodan jecelahay dhe laakiin dadka maanta meeshaan ku dhamaaday dadkii dhaqaalaha bixiyay kii baabuurka ka iibiyay kii gurigiisa ay joogeen كي قراش كيس أي سوام مرين انت أسوال
warbaahinta dawladda oo tabinaysa hadalka madaxweynaha ayaa waxa uu sidoo kale shacabka ugu baaqay madaxweynaha in gurmad dhig ah la gaaro dhaawacyada ku jira isbitaalada isagoo intii awoodana ugu yeeray in ay kaalmo la gaaraan dadka ay waxyeelada ka soo gaartay qaraxay hantidoodu ay ku burburtay waxaanu sheegay in dawladdu ay waxbarasho lacag la'aan ah siin doonto caruurta waalidkood ku waayay qaraxyadii al-shabaab
waxaan ku baaqayna isbitaalada in dhig la siiyo la tago ديقنا متبرعات يا الليلة إلهي يغتس يقرقار ومدلو قرقاري قضب كلمات عدو الباء وحوق بكر تقف ورالا وحالكا قداوع إيو قف ورالا وحالكا كوكير يوزي أهل ديسي الميسي قف كسوا حوق بكر إنه قلتان كما دعنا جمهورية دعان مدى صومالية داتك هالكا وحكو قاري أي خوارجتو أي دباتي سمانت إيو كوي شانسونا كهر أي دباتي iyo kuwa kasto ay khawaarij soo dhibaateysa caruurtooda dawladdu in ay waxbarasho free ah siiso ayaan caawalka ka ilaaminaya wasiirka wasaaradda tacliinta waxaan faraya in dhalinyaradaas ilmahaas agoontaas waxbarasho dawladdu ay u hesho free ah oo aan bisha aakhirkeeda aaway lacagti tuushinka aw $10 aan lahayn
olole dhig shubis ah ayaa shalay gelinkii dambe ilaa iyo maanta ka socda magaalada muqdisho waxaana la arkayay madaxii mas'uuliyiin kala duwan oo dawladda federaalka oo dhiig bixinaya sidoo kalena waxaa weli burburka dhismayaasha laga soo saarayaa meydad iyadoo ay jiraan meydad kale oo la aqoon waayay oo weli yaalla cisbitaalada magaalada muqdisho qaarkood
mahadsanid falastiin axmed iimaan ayaa warbixintaasi inala socodsiinaysay magaalada muqdisho ayuuna weerarkii shalay ka dhacay ayay ka hadlaysay haddaba wariyaha iyaga magaalada muqdisho xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste ayaa saaka waxa uu booqday xarumaha caafimaadka isagoo halkaasi kula kulmay mas-uuliyiin kala duwan waxaa sidoo kale uu booqday isgoyska zoobe oo qaraxyadu ay ka dhaceen warbixintan ayuuna nooga soo diray
inkastoo aan weli si dhab ah loo hubin khasaaraha rasmiga ee ka dhashay qaraxyadii shalay lagu weeraray xarunta wasaaradda waxbarashada ee ku taalla isgoyska soobe ayaa haddana waxaa isi soo taraya tirada dadka ku dhintay iyo kuwa ku dhaawacmay qaraxyadaasi ee la geeyey qaar ka tirsan xarumaha caafimaadka ee magaalada muqdisho waxaanay gaarayaan guud ahaan 107 qof oo dhimasho ah iyo dhaawacyo tiradoodu gaarayso 250 ruux isbitaalka madiina oo qura ayaa la geeyey dhaawacyo tiradoodu gaarayso 97 halka meydadka la geeyeyna ay yihiin 75 sida uu v o a u sheegay madaxa caafimaadka isbitaalka madiina doctor saciid cabdulqaadir daahir
isbitaalka waxaan loo keenay guud ahaan lambarka la keenay dhaawacyada 79 bukaan oo dhaawacyo ahaayeen tiradii aan aragno meydka ahayna 75 bukaan ay ahaayeen oo meydo ayuu meyda la keenay waxaan u qabanay adeeg caafimaad waxaa laabatay iyagoo nabad qaba oo adeegii caafimaadka u sameeyay 18 qof intii kale waa seexinay adeegii caafimaad oo kala duwan aan u qabanay inkastoo isugu jireen bukaan xaaladahoodu adag yihiin iyo bukaan xaaladahoodu ay fudud yihiin alxamdulillah guud ahaan aad u wanaagsan yihiin bukaanadaas waxaa jiray hal bukaan oo waa garanaysa markii loo kala sameynayo bukaanada la kala saarayo xaaladoodu adag yihiin bukaan marka horeba conditionkiisu aad u liitay oo qaybta markii la keenay triage-ka ku dhintay laakiin guud ahaan bukaanadii kale la tacaalkii maamulkii iyo shaqaalihii guud ahaan dadaalkii ay sameeyeen adeega caafimaad oo hufan loo sameeyey dhiigoodii daawadoodii shaqadii loo qabto alxamdulillah stable waayey aadan u fiican yihiin
ma jiraan marka laga soo tago 75 meydadka oo la idin keenay dad dhaawaco isbitaalka halkaas qof oo sheegtay maana dad kale ku dhintay ma jiraan
maya guud ahaan aad u fiican yihiin wax kale ku dhintay ma jiraan waxaa jira xaalad xilli dambe goor dambe la keenay oo dhaawacyo ah oo qaarkood shaqaale caafimaad oo ambulaansyada kuwa ka shaqeynaya kamid ahaa oo naloo keenay xaalad xilli dambe oo adigana adeeg caafimaad loo sameeyey aad u fiican haddana xaaladoodu aad u wanaagsan tahay dadan la garanaynaa jiro oo jirkoodu go'an yahay oo qaybta moorjariga yaalla dad waxaa jira ayagoo shoog ku jiray la keenay oo dadkooda aanan garanayn oo adeega caafimaad aan u sameynay shaqada aan qabanaa waxay tahay qofka markii lanoo keeno ma raadino ehelkiisa waxaan raadinaa dhig joojin inaan sameyno adeega caafimaad aan u fulino kadib markii miirkooda soo laabto dadkooda aan ku raadino
isbitaalka daarushifa ayaa isna qaabilay dhaawacyo tiradoodu gaarayso 30 sida uu ku waramayo doctor cabdulaahi nuur cumar oo ka tirsan dhaqaatiirta ka howlgasha isbitaalkaasi
شلي كدارو شفاهان هالمر بواح على جلي حالة إمرجنسية النجوى وحن قابل لي بكانه كرعافة يا صدم بكان وح إشتال كمركبة دبلو علي لا تدو بكان هالبكان وانتي حالة دي سواء وسلم مركي لكين عيبة وحنا دعدي إن ما ركتي بكان ذي كلا كسو هراء الله يلواتنا الله شقيه سدا وعهان لو شقيه كوا بحي ونوعيد الفضاء يكوا علوس وقليم جلي iyo hadda jooga oo ICU ku jira qaliimo ku sugaayay isugu jiraan xaaladu gudaha hadda waa degan tahay bukaanada nala joogo dhan waxa xaaladoodu ay hadda culus tahay ama in dibadda loo qaado u baahan kuma jiraan waxaan kala wafidinay gurmad dhig shubida isbitaalkana gudaha wax lacag ah kama qaadin dadka dhig loo shubaayo iyo ku shubaayo
goobaha caafimaadka ee loo cararay dadkii shalay ku waxyeeloobay qaraxyadii ka dhacay Soobe ayaa waxa kamid ah isbitaalka Kalkaal kaasoo lageeyay dhaawacyo gaaraya 36 ruux sida uu ii sheegay Qadir Ibrahim Faarax oo ah madaxa shaqada iyo shaqaalaha ee isbitaalkaasi
masiibadii shalay dhacday waxa naga soo gaartay 36 qof oo dhaawac ah waxa dhimashaan la nooma keenay isbitaalka Kalkaalahan 36 qof oo intii badnayd waa fasaxnay 5 qof oo dhaawac ah oo culsiyay 5 qof oo dhaawac ah oo culsiyay qaliimaan u sameeyay waan jeefay isbitaalka isbitaalku wuxuu ugu shaqeeyay dhammaan dadkaas oo dhintay bilaash ah wax lacag ah lama jaad gareynin timka hadda jeefana waa joogan isbitaalka timkii kale waa fasaxnay
isbitaalka Digfeer ee magaalada Muqdisho ayaa qayb ka ah goobaha lageeyay dadkii ku dhaawacmay qaraxyadii shalay dhacay waxaana isbitaalkaasi lageeyay meedad gaaraya 1,300 ruux iyo dhaawacyo tiradoodu gaarayso 106 goobta shalay qaraxyadu ka dhaceen ee isgoyska Soobe oo aan saakay booqday ayaa waxa ka muuqanayay burbur lixaad oo soo gaaray goobii ganacsiga ee halkaasii kuwaas oo isugu jira hoteelo iyo dukaamo waxaana jira in xalay xilli dambe ilaa saakay meedad horle laga soo bixiyay dhismayaasha hoostooda wafdi Cabdullaahi Warsame waxa uu ka mid yahay ganacsatada dhibaatadu ka soo gaartay qaraxyadii shalay
shalay jabiga markuu qarax dhacay waxaan ku jirnay sida caadiga businesskeena caadiga waxa ka dhacday meeshaas masiibo qaraxii koowaad markuu dhacay anaga dhan gariir iyo meel aan kala joogno waan qoonweynay kadib markii cambaar aan joogno dhowr iyo toban daqiiqo kadibna qaraxii labaad aan ugu dhacay qaraxii labaad markuu dhacay isbeddelka waxaan ku meesha noqotay meel burbur ah hantidii iyo ganacsatadii iyo dadkii dhaawacay iyo miidkii waa kala qoonweynay waa aadaano meesha burbur u dhacay wallaahi waxaan arkay dad badan oo baabuur badan iyo mootooyin badan ganacsato badan oo meeshaas aan aqaan oo ugu maantaan xasuusto adeerkii Xuseen Tilna oo meesha ku jira ganacsatada sarablaasha ka mid ahaa oo ilaa hadda aan la aanahay miidkiisa waxaan kaloo meeshaas dad badan oo asxaabteeda oo ganacsatada ka mid ahayd iyo baabuur badan oo meesha maray salaamigii Soobo qof walba yaqaano meeshaas waxaa ku burburtay hanti badan waxaa kaloo aad u burburay dad badan oo maanta dhaawac ah miidad badan meesha yaalo shalay ilaa maanta waxaa dhibaatadaas wax la soo koobi karma waxaa tukaamadii iyo hoteeladii oo eerida ku yaala fadhi saaka laga soo bixinayo meedad badan waxaa laga soo bixinayo dad go'an waxaa ilaa hadda cagaafkii ku jirta oo saacadan aan kula hadlayo cagaafkii iyo baabuurtii dawladda oo gurmadkii sameynayaan dhibaatadaas ma ilaa hadda waa socota
adeerkaasi lagu waayay
adeerkii wuxuu ka mid ahaa ganacsatada ku ganacsato sarifleyaasha isgooyska Soobe Xuseen Tilna la yiraa ilaa hadda nolol iyo geeri looma hayo
wafdi waxa uu sidoo kale ka tirsanaa ganacsatada iyo saameynta ku yeeshay qaraxii bishan oo kala 5 sano ka hor ka dhacay isgoyska Soobe
Xasan Kaafiyo qaraxii hore ee Soobe waa joogay waqti qaraxii hore dhacay waqtigan wax yar u dhaxay muddo 1 saac 8 saac bar qaraxan dhacay qaraxii hore noo dhacay 9 saac wuxuu isku mid yahay qaraxii hore iyo qaraxan waxba isma dheero sababtoo ah kani dhibaatada uu geystay anaga waxaan ka mid ahayn businessyaashii hore ee ganacsatadii hore meesha ku burburtay muddo 5 sano ah waxaan ku soo jirnay ilaa intaas inaan soo kaban lahayn sidaan micnaha qaraxii noo gaara dhibaatadii dadkii kastamarkii loo soo celin lahaa annagoo intaas aan weli aan ka kaban ayaa waxaa nagu dhacay qaraxii labaad ee shalay wallaahi ma garanay siday dadkii iyo qancanaantii qalbigii soo noqon doona ma garanay laakiin anaga waxa uma istaageyno waan bilaabeynaa meeshii shalay aan joognay oo businesskii naga burburay haddana waan soo celinaynaa
waa markii labaad ee isgeyska Soobe ay ka dhacaan qaraxyo geystay dhimasho iyo dhaawac badan waxaana weli dadku ay xasuusanayaan khasaarihii baaxadda lahaa ee ka dhashay qaraxii weynaa ee 14 Oktoobar 5 sano ka hor ka dhacay isgeyska Soobe taasoo wali qoysas badani aanay ka soo kaban dhibaatadii ka soo gaartay. Xasan Kaafi qoyste VOA Muqdisho.
Mahadsanid qoyste Najib Cabdullaahi Macalin waxa uu weerarkii shalay ka dhacay agagaarka Zoobe uga dhaawacmay xaaskiisa iyo walaasheed. Waxa uu sidoo kale weerarkaasi ku waayay saaxiibo badan oo ay muddo dheer isgaranayeen, kuwaas oo mid ka mid ah aan ilaa iyo hadda nolol iyo geeri midna lagu hayn. Isagoo ku sugan cisbitaalka Digfere magaalada Muqdisho ayuu iga waramay dhaawaca soo gaaray xaaskiisa iyo dumaashidii intuu leegyahay.
Walaal Digfere Hospital baan joogaa, walaal waxaan la joogaa gabar aniga oorideyda oo xaaskayga oo qaraxii kusoo dhaawacantay iyo gabar walaasheed ah oo iyada la dhalatay.
Waa qaraxii shalay ka dhacay Zoobe?
Qaraxii shalay Zoobe ka dhacay ayaa dhibtu kasoo gaartay. Dad badan oo asxaabtayda ahna way ku dhinteen oo aan u soo bandeganahay. Dad baan raqdooda iyo ruuxooda lahaynin.
Marka adiga xaaskaaga ma qaraxii horey ku dhaawacantay iyo dumaashida, mise qaraxii dambe haddana dhacay?
Labada qaraxba waxbaa kasoo gaaray. Kii koobaad bay ku dhaawacmeen, markii lasoo qaaday ambalaaska lasoo saarayna kii labaad bay la kulmeen.
Marka labadaba dhaawac way u geysteen?
Labadaba dhaawac ayay u geysteen.
Bal haddaad sawir ka bixisid dhaawaca xaaska siduu yahay iyo walaasheed?
Labadoodu aan kuu kala saaro, gabadha aniga xaaskayga ah madaxa, labada lugood, dhabarka laf dhabarta oo garabka ah, dhegta, intaaba firira uga yaala. Gabadha dumaashidey ahna waa madaxa, il hoosteeda goonku uu jaban yahay, madaxa waa halkaasuu ka jaban yahay, gacan way ka jaban tahay. Turaajo waa la geliyo gudaha, naqas iyo dhiig iyo waxbaa ku furmay. Dhibtooda noocaas weye walaal.
Meesha inaad degan tahaad sheegtay, marka iyaguna ma meeshay joogeen markii hore uu qaraxu dhacay?
Meeshay joogeen, haa.
Marka ma meel aad deganeydeen ba, mise waa meel aad ganacsi ku haysateen oo subax waliba aad u shaqo tagayseen?
Walaale, iyadu ganacsi bay ku hayseen, labadan gabdhood ee dhaawaca ah iyo gabdho badan oo asxaabadooda ah, laakiin waxaan deganaa laamiyaraha Zoobe.
Marka
gaariga labaad ku qarxiyeen.
Hadda cisbitaalka Digfere bay yaalaan xaaskii iyo walaasheed. Ilaa hadda maxaa gargaara ama gurmada oo ay heleen?
Awalan marka hore Ilaahay baan ku mahadinayaa oo dhibka soo gaartay u qafiifiyey. Sida laba mar oo isku meel ah loogu qarxiyey iyo dhibka soo gaartay inta ay la-eg tahay, horta waa wax Ilaahay looga mahadnaqo sida ay iga tahay. Inkastoo dadkii markaa la joogo goobta kula sugnaa aysan nooleyn badidooda. Tan xigta waxaan u mahad celinayaa howlwadeenada caafimaadka iyo gawaarida ambalaaska ee gurmadka iyo hiilka ummadda Soomaaliyeed ee malaayacniga maalin walba lagu leynayo ula taagan ee dhiigooda iyo naf uhuridna sameeya, khaasatan cisbitaalada magaalada Muqdisho oo ummadda Soomaaliyeed hawsha ay u hayaan. Cid bini aadmiya u haysaa aanay jirin, waa u mahad celinayaa. Xaaladooda caafimaad bukaanadii oo idil goobjoog baan ka ahaa ilaa iyo haddeertaan baan ku suganahay, ma aanan seexan ilaa shalay galab markii wuxuu dhaceen ilaa iyo haddeertaan, sidaasaan u taaganahay caasha. Alxamdulillah, bukaanada sida loogu adeegayo iyo serviskooda iyo sida loo caawinayo intaba waa wax aad loogu farxo. Ummadda Ilaahay uu abuuray dadka ugu wanaagsan cisbitaaladooda magaalada Muqdisho ku yaalla, waana maasanta walaal.
Dadka dhintay ee aad sheegtay ee aad taqaanay, ma jiraan dad adigu aad garanaysay oo qaraxaasi shalay lagu waayay ama dhaawac ha ka soo gaaro ama ha ku dhintaane?
Walaal, haddaan hadda ku iraahdo waan kuu tirinayaa. Waa aqoon keliya iska day, dad aanu ceesho milix ahayn baa ku jiray
oo ku dhintay.
Oo ku dhintay oo aan la helin weliba, wiil ka mid a aan meydkiisa la helin weliba.
Inta kale waa la helay?
Haahay.
Tira ahaan imisaad ku qiyaasi kartaa dadka aad garanaysay ee aad isbuji taqaaneen ee qaraxii Zoobe shalay ku dhintay?
Walaal, 28 qof waa gaarayaan inta aan garanayo, ee weliba aan hebel iyo hebel magacyadooda dhihi karo wejiga, aqoon keliya maahane. Gabadhan aniga xaaskayga wiil la shaqeynayay iyada dadka la shaqeeya ahaa meeshuu ku dhintay.
Marka dadkaasi inaad meesha degan tahay miyaad isku taqaaneen, mise dad meesha ku ganacsanayo oo aad maalin walba arki jirtay ahaayeen?
Laba nooc bay isugu jireen, dad aan meesha wada deganayn iyo dad meesha ku ganacsanayo meesha isku baranay, intaba way wada ahaayeen, iyo dad aanu saaxiib family friendis anahay.
Ma la helay meydadkoodii?
Ha walaale, inta badan meydadkoodii waa la helay, hal wiil baa lala yahay ilaa iyo hadda meydkiisii.
kaas waxa uu ahaa Najib Cabdullaahi macallin oo haaskiisa iyo dhimashadii ay ku dhaawacmeen qaraxyadii shalay ka dhacay agagaarka isgoyska Zobe ee magaalada Muqdisho khadka taleefanka ee Muqdisho ayuu igu warameeyay dhinaca kalena mas'uuliyiinta dawladda Soomaaliya ayaa maanta waxa ay xaqiijiyeen in ciidamada dawladdu ee maleeshiyaadka la shabaab kala wareegeen deegaan muhiim u ahaa oo ku yaala gobolka Shabeellaha Dhexe lagu magacaabo Masaajid Cali Guduud oo maalmihii la soo dhaafay dagaalo ay ka dhaceen warbixintan waxaa soo diray wariyaha VOA da Xuseen Xasan Dhaqane
ciidamada dawladda oo kaashanaya dadka deegaanka ayaa si buuxda ula wareegay deegaanka Masaajid Cali Guduud oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe dawladda ayaa waxa ay sheegtay in howlgalkaasi lagu dilay ilaa 100 ka tirsan kooxda Al-Shabaab howlgalka waxa qayb ka ahaa ciidamada sida gaarka u tababaran ee Danab iyo Gorgor oo shabaabka ugu daatay gododkii ay isku qarinayeen qaybaha kale ee ciidanka qaranka iyo dadka deegaanka ayaa ina waxa lagu tilmaamay in howlgalkaasi ay ka qaateen door muhiim ah sida lagu yiri qoraal ka soo baxay dawladda federaalka Soomaaliya wasiirka warfaafinta Soomaaliya Daawud Awes oo ka hadlay howlgalka deegaanka Masaajid Cali Guduud ayaa waxa uu sheegay in ciidamada dawladda ay si buuxda xilligan gacanta ugu hayaan deegaankaasi
waxaan shacabka Soomaaliyeed meel kasta joogaanba aan doonayaa inaan maanta ku wargeliyo in ciidamada xoogga dalka Soomaaliya oo kaashanaya shacabkooda ay maanta si weyn guul uga gaareen la wareegista deegaanka la yiraahdo Masaajidka Cali Guduud oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe maamulka heer Shabeelle halkaas oo ay kaga adkaadeen sharwadayaasha qawaarijta Al-Shabaab muddo ay halkaasi ku dhumaaleysanayeen qawaarijta ama cadowga laakiinse ciidamada waxa ay maanta ku guuleysteen inay godadka ugu galaan halkay ku dhumaaleysanayeen halkaasna si rasmi ula wareegeen deegaankaasi oo muhiim u ahaa cadowga oo ay rabeen inay ka dhigtaan meel ay gabaad ayna ka soo abaabulaan dhibaateynta shacabka taasina maanta ciidamada xoogga dalka iyo shacabka ayaa soo gabagabeeyey waana guul u soo galay dhammaan ummadda Soomaaliyeed oo dagaalka ugu jirta sidii ay isaga dulqaadi lahaayeen cadowgan ku habsaday ee doonaya in ay shacabka maatida ah iyo dadka waxba galabsanan ay mar walba gumaadaan
wasiirka warfaafinta dawladda federaalka Daawud Awes ayaa intaa ku daray in dhowaan dawladda deegaanka ay geyn doonto gurmad iyo adeegii bulshada si la mid ah deegaanada lagu xoreeyo Al-Shabaab
ciidamada iyagoo kaashanaya shacabkooda deegaankaasi ayaa haatan gacanta ku haya waxaana rajeynaynaa in dhowaan halkaasi gurmadkii wixii adeegyo looga baxnaa la gaarsiin doono tani waxay qayb ka tahay dagaalka guud ee haatan dowladda ay ku hayso cadowgaasi Al-Shabaab ee doonaya in ay shacabka Soomaaliyeed dhibaateeyaan marnabana kama daalayaan ciidamada shacabka ee dowladda inay xaqiijiyaan hadafkooda ah in waddankani amni lagu soo rogo iyadoo laga baabi'inayo laga suulinayo cadowgaasi doonaya in uu shacabka noloshooda mar walba marikabaadiyo amaba dhibaateeyo ugu dambeyn waxaan mar kale guul ama hambalyo u jeedinayaa ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ee guushaasi soo hoyay waxaan kaloo dhiirigelinayaa shacabkaygana ku dhiiraday in ay garab istaagaan ciidamadooda anigoo markaasi ku boorin inay halkaasi ka sii wadaan deegaanada kale ee dalkana ay sidaas oo kale shacabka ay ku istaagaan inay iska kiciyaan cadowgaasi nolosha u diidan
deegaanka Masaajid Cali Guduud oo maalmihii ugu dambeeyay ay ka socdeen dagaalo ka dhanah kooxda Al-Shabaab ayaa waxay ahayd deegaan istaraatiiji u ah kooxda Al-Shabaab Xuseen Xasan Dhaqane VOA Beledweyne
wararkan iyo warbixinadan waxay dhageystayaal si toos ah idinkaga imaanayaan laanta af Soomaaliga VOA magaalada Washington cidii ay seegaan iyo inta jeclanay dib mar kale u daalacatana waxay markaas kala socon karaan website-keena voasomali.com waxa maalinta berita ah ku eeg isu soo baxyadii ay 14ka urur siyaasadeed ee Soomaaliland ku muujinayeen taageerayaashooda taasi oo bilaabatay 20kii bishan talaabadan ayaa waxa ay saameyn dhaqaale ku yeelatay adeegyada ganacsi ee ay ka midka yihiin gaadiidka, hoteelada iyo kaalmaha shidaalka sida ay sheegeen dhaqaalayahanada Soomaaliland haddaba warbixin arrintaasi uu ku eegayo waxa magaalada Hargeysa ka soo diray wariyaha VOA da Khadar Maxamed Cakulle
iyadoo la raacayo jadwalka ay dejiyeen gudiga diiwaangelinta ururada siyaasadda iyo ansixinta asxaabta siyaasadda Soomaaliland ayaa 20kii bishan waxa ay tartan ururada siyaasadda Soomaaliland oo ka kooban 14 urur siyaasadeed waxay jadwalkooda koowaad ka bilaabeen isu soo baxay taageerayaashooda ku muujinayeen 20-kii bishan Oktoobar magaalada Boorama ee xarunta gobolka Awdal. Jadwalka guddiga diiwaangelinta ururada siyaasadda ayaa waxa ku cadaa 6 magaalo madax ee gobolada waaweyn ee Soomaaliland. Marka dib loo milicsado dhaqdhaqaaqa dadka la isu soo saarayay, waxa la aaminsan yahay inay abuurtay jawi shaqo ama si ugu yaraan ay dadka adeegyada ganacsiga bixiya iyo shirkadaha qaarkood ay ka faa'iideen dakhli dhaqaale maalmahaasi. Waa kan dhaqaaleyahan Ibrahim Siciid oo bara sare ka ah isla markaana cilmiga dhaqaalaha ka dhiga jaamacadaha Soomaaliland.
Madax taabashada 14 urur ee dadka laga rabay ay soo saareen 14,000 qof ay ahayd waxay ku soo kordhisay dhaqaalaha inay dhaqaajisay waxyo fara badan oo ka mid ah waxaa dhaqaalaha sida matalan waaxda cuntada iyo cabitaanka oo hodheeladiya, waaxda jiifka, waaxda isu socodka gaadiidka, iyo waaxda isu socodka dadka, iyo sidoo kale waaxda xidhiidhka oo telecommunicationka iyo telefoonada iyo mobilada lagu xidhiidhay ayay dhaqaajisay. Waxaa kaloo inta badan marka doorashooyinka xilliyadii jireen ay abuuraan madama qorshuhu inta badan uu caasimadda ka alkumo uu ka bilaabmo gobolladana loo daadejiyo 6 gobole waaweyn iyo degmooyinkaba in dhaqaalaha caasimadda uu dheeli tiro dhaqaalaha gobollada oo halkaas ay ka dhalato isuguurida dhaqaalaha. Marka dhaqdhaqaaq fara badan bay runtii soo kordhiyeen 14,000 qof ee waaxa badan oo dhaqaalaha ka mid ah xusmeyna aad bay u dhaqaajiyeen. Waana wax muuqaal dhaqaaleed oo adduunka ka jira in xilliyada doorashada iyo xilliyada dadku ay tartamayaan in dhaqaaluhu si guud u dhaqaaqo, waxaana loo yaqaanaa dhaqaalaha inta badan ku xidhan munaasabadaha gaarka.
Marka la isu geeyo 14 urur siyaasadeed oo mid kasta laga doonayo 1,000 qof, waxa tirada guud ee dadka madax taabashada lagu sameynaya ay noqonaysaa 14,000 oo qof oo maalin kastaba magaalo laga rabay in la isu soo saaro. Taasi sida ay culays u tahay iyo waxa ka dhalan karayay waxa tilmaamay islamarkaana ka hadlay mar kale Ibrahim Siciid.
Waxa ka dhigan tahay in ay tusmo u tahay hannaanka geedisocodka nabadda Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo sidoo kale dee dadka oo horey ula soo qabsaday doorashooyinka waxay ka tarjumaysaa in dadku qaangaadh ay u noqdeen oo ay u bislaadeen hannaanka codaynta iyo ka qayb qaadashada go'aanada xisbiyadu ay gaarayaan ee loo baahan yahay inay dadkuna la wadaagaan. Marka waxaan muuqdaa tusmo dimuqraadiyadeed oo ah in si ballaaran dadkuna ay uga qayb galeen si habsami socdo wanaagsan ay ku dhammaatay.
Intii isu soo baxyadan iyo ololahani uu soconayay waxaa jiray warar soo baxayay islamarkaana sheegayay inay jiraan ururada qaarkood oo dad raray islamarkaana geeyay goobaha ama magaalooyinka ay aaminsan yihiin in dad aanay tirada 1,000 qof u gaaraya ka heli karin. Laakiin waxaa arrintaasi gaashaanka ku dhuftay guddoomiyaha urur siyaasadeedka waa beri Cabdirasaaq Ibrahim Attach oo aan weydiiyey bal in isagu iyo hoggaanka ururkiisu ay jiraan dad ay rareen.
Marka horta waxaan aad iyo aad iyo aad ugu bogaadi inayaa dadka caasimada agagaarkeeda degan ee Berbera iyo dadka gudaha magaalada degan wixii ay sameeyeen mucjisadaha hal qof naha noqoto dad aanu baajinay oo anaga ururka iyaga kamid ah caadiga ah oo aanu ku nool gawaaridoodii iyo dad shaqooyinka ay noo qaban lahayn xitaa meel la kala saacda lama helayo iska jooga mooyaane hal qof oo uga yimid ama uga imaan karaya ama ay suurtagal tahay inuu 10,000 qof lama soo reeri karin, you know, anaku hal qof oo ka baxsan caasimada Berbera meel noogama imaan haba yaraatee.
Magaalada Berbera xarunta gobolka saaxil waxay ka mid ahayd magaaladiisu soo baxa laga sameeyey isla markaana waa magaalo xeebeed ay badiba asli ahaan dadka jimcaha iyo khamiista taga ay ka bidan yihiin. Culays xooga ayaa soo food saaray maalintiisu soo baxu halkaasi uu ka dhacayay 14,000 qof laysu soo saarayay sida uu sheegayo taliyaha qaybta booliska ee gobolka saaxil Gaashaale Muuse Xasan Kaahin.
Idaacadda v o eda guud ahaan markaan ka warramo gobolka saaxil nabadgelyadiisu aad iyo aad bay u wanaagsan tahay. Waa gobol xeeba, nabadgelyadiisuna guud ahaan waa taam, waa dhammaystiran tahay. Saaka waxaa ka jiray madax tirsigii 14 urur ee laga doonayay 1,000 qof si nabadgelyo abayn loogu dhammaadeen dhammaantood.
Magaalada Berbera xeebta ay ku taala darteed waxaa culays weyn uu ka soo food saaray in la diyaariyo ciidamo iyo kooxo ka howlgala in dadku aanay badda ku habsaamin si aanay khatar ugu gelin maadaama dhowr ay ka dhacday dad ku dhintay badda oo gobolada kale ka yimid isla markaana aqoon fiican aan u lahayn.
Waxaa noo halsan oo kolley dhalinyaradu markay Berbera yimaadaan intooda badan badda lagu noqdaa oo dhammaan badda la wada gelayaa. Imika waxaanu howlgalkii labaad ee badda iyo dhalinyarada si aan uga badbaadin lahayn howlgalkii badda usoo sugi lahayn ammaankooda ayaanu imika ka gelinaa haddii la ilaado. Waa jirta arrimahaasi oo baddu waxaweyaadeedii aan garayn dhibaata kala kulanta. Laakiin waxaa jira tiim u carbisan oo u tababaran oo shaqaalaha dowladdoosina way jiraan badan oo ku jira oo ka shaqeeya goobta ciidanka badu uu nagu hawl gala laashashka waa la geliyaa ciidanka booliskuna 24 saacid u qaybsan baaba jirtaba oo u cayiman si ay u ilaaliyaan amniga badda iyo cidda ku dabaalanaysa
inkasta oo shan gobol ay ka soo qabsoontay soo baxa 14 kun ee madax taabashada ee 14 urur siyaasadeed oo shalay u dambeeyay soo buxu ka dhacay magaalada Ceergaab ee xarunta gobolka Sanaag hadana ila iyo maalintii uu bilowday ma jirin wax khasaare ah iyo dhibaato kale oo dhinaca amniga la xidhiidha Khadir Maxamed Akule VOA Hargeysa
marka la galab wanaagsan meel kasto aad naga maqleysaan haatana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii wicitaanka dhageystaha waxa soo diyaariyay soo jeedinaya Noor Xasan Noor Bukhari
kulanka wanaagsan dhageystayaal dawladda Soomaaliya ayaa todobaadkii hore heshiis dhinaca soo saarista shidaalka ah la saxiixatay shirkadda Coastline Exploration tani ayay dad badan ku tilmaameen tallaabo wanaagsan oo dalka u horseedi karta horumar dhaqaale qaar kale ayaa ka walwalsan xilligan lagu soo beegay oo ay wali dalku ka jiraan colaado iyo kalsoonida lagu qabi karo habka loo maamuli doono khayraadka haddaba faham intee le'eg ayaan ka haysanaa khayraadka shidaalka Soomaaliya sidee ayuu ku yimid heshiiskii todobaadkii hore shidaalkani xaggee lagu qodi doonaa ma badda mise bariga su'aalahaasi iyo kuwa kale oo ku saabsan shidaalka Soomaaliya ayaan ku falanqayn doonaa barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee todobaadkan waxaa marti igu ah Maxamed Mukhtar oo ah wasiirkii hore ee Petroolka Soomaaliya haatan ah khabiir ka faallooda arrimaha shidaalka ee Soomaaliya Maxamed ku soo dhawow barnaamijka wicitaanka dhageystaha
waa walaal waa mahadsan tahay
bal marka hore maxaan kala soconaa xaaladda shidaalka guud ahaan Soomaaliya
arrimahan shidaalka muddo dheer ee Soomaaliya ay soo socdeen gaar ahaan wixii ka dambeeyay 1990-yadii markaas ayay ahayd markii ay baaritaanka Soomaaliya si rasmi ah ugu bilaawdeen kadib markii kacaanka u dhashay halkan baa soo galay haddana dib waxay u soo bilaawdeen 1980-maadii ilaa 1989-kii kadib haddana waxaa bilaawday colaadihii ayaa bilaawday dib ayay halka haddana u galeen markii dambe haddana waxay dib u soo bilaawdeen markii la soo gaaray 2000 iyo wixii ka dambeeyay markaas ayay dowlad goboleedyada qaarkood ay galeen heshiis sharciga shidaalkan samaysan 2008-dii marka ayay dardar galeen arrimaha shidaalka gaar ahaan sidii bal horta xog looga heli lahaa shidaalka Soomaali ku jiro gaar ahaan dhanka badda dowladda federaalka ah waxay samaysay 2 xog urur oo dhanka badda oo ay kala sameeyeen shirkadda Somo Oil iyo shirkadda Spectrum xogahaas waxay tilmaamayaan Soomaaliya in ay fursad fiican u leedahay in shidaal ganacsi gali karo laga heli karo laakiin dhulka wax badan lagama qaban gaar ahaan koonfurta Soomaaliya sababtoo colaadaha ka jiray iyo duruufaha ka jiray daraadood marka sawir guud hadaan ka siiyo meeshaas ay wax marayaan
waa gartay marka sooyaalka dhow sahminta shidaalka Soomaaliya ugu dambeysay todobaadkii hore haddii aad dhageystayaasha inta aanan aqoon xusuusiso muhiimadda ay u leedahay Soomaaliya
markii la soo gaaray 2013 waxaa jirtay shirkad la yiraahdo Somo Oil oo ka samaysay xog ururin badda Soomaaliya gaar ahaan koonfurta Soomaaliya shirkadaas marka qarashka dawladda Soomaaliya ma aysan haysan marka waxaa loo ogolaaday inay soo dalbato 12 blok haddii ay la kulanto shuruudaha oo heshiiska la isaga rabo baarista iyo qodista shidaalka waa tii 2021 wasiirkii hore ee xukuumaddii farmaajo ee uu saxay waa tii buuq uu ka dhashay waa tii xukuumadda madaxweynaha prime ministerka xilligaas joogay ay ka soo saareen amarro ay leeyihiin heshiiskan heshiis sax ma aha waqti saxna lama gelin tii ayay hadda xukuumaddan cusub ay noo sheegtay inay dib ugu laabatay arrimihii heshiiskaas taas ayaana keentay marka inay la yiraahdo heshiiska waa la saxay oo heshiiskaas la galaa heshiiskaas marka uu ku saleysan yahay 12 blok ee ay wada soo dalban kartaan 7 blok oo kamid ah blok la sheegayo waa dhul badeed gaaray cabirkiisa 5,000 oo kilometer square-eeg ah inay soo dalban karaan tii ayaa hadda heshiis lagu galay oo ay tahay dhul badeedkaas inay qodaan qaar wuxuu ku dhul badeedkaas qaar wuxuu ku aadan yahay galmudug qaar wuxuu ku aadan yahay Koonfur Galbeed, qaarna wuxuu ku aadan yahay Jubaland. Soo marka kuwaas ayaa la filayaa in heshiiskaas la tixgeliyo, laakiin arrimo kale oo badan oo waxa jirta weli dhiman oo u baahan in ayagana wax laga qabto, arrimihii dastuurka iyo arrimihii sharciga shidaalka iyo kaabayaashii, shaqo badan ayaa taal. Marka meeshaas ay wax marayaan
waayahay. Marka ka khabiir ahaan Maxamed Mukhtar, arrintan shidaalka Soomaaliya ma wax laga walwalo xilligan, mise wax maaragta la khayraysto oo khayr u leh ummadda Soomaalida?
Runtii wax kasta oo bini'aadamku isticmaalo waxay ku xiran tahay sida loo isticmaalo. Soomaaliya way ku qasban tahay kheyraadkeeda inay ka faa'iidaysato, ha noqdo kheyraadka shidaalka, ha noqdo kheyraadkeeda badda, ama ha noqdo kuwa kale oo Ilaahay siiyay, si faqri kaga baxno. Wadana faqri kama baxo haddii aanu de kheyraadkeeda ka faa'iidaysan. Laakiin wadamo badan oo waxa jirta oo Afrika, gaar ahaan dad soo qaadano, gaar ahaan wadamada sub Saharan countries ka loo yaqaan wadamada dhaca koonfurta Afrika, marka laga reebo shanta kore ee Maghrib, marka laga reebo, markaad fiiriso kheyraad badan ayaa ku jira. Waxaa kamid ah Niger kamid ah, Congo kamid ah, wadamo badan oo waxa jirtay Nigeria kamid ah, muddo dheer shidaal laga qodayay balse aan faqriga ka bixin. Oo markaad u garab dhigto xagga waxbarashada, xagga caafimaadka, kaba hooseeba wadamada aan kheyraad karayn. Marka waxay ku xiran tahay kheyraadka in la soo saaro waa hal shay, in si sax looga faa'iidaysana waa arrin kale. Marka waxaa jirta wadamo shidaal ka faa'iidaysto hadda Dubai oo kale, ana intii yaraada shidaalka ay haysatay si fiican ayay uga faa'iidaysatay, hadda way ka gudubtay oo dhaqaaleheeda meelo kale ayuu ku tiirsan yahay. Marka xumaan iyo wanaag midna ma laha, waxay ku xiran tahay dadka markaas maamula. Hadday si fiican u isticmaalaan kheyraadka, wadankaas qani ayuu noqonayaa, dadkiisana waa horumaraya. Haddii laakiin si xun loo isticmaalo, waxaa laga yaabaa inuu keeno colaad, waxaa laga yaabaa inuu dad yar gacanta u galo oo intii kalena ay masaakiin ay noqdaan.
Waayahay. Marka Maxamed Mukhtar, lagama bixin fasiraad badan heshiiskan cusub ee xukuumaddan cusub la gashay shirkadda Coastline. Marka adiga ka khabiir ahaan, maadaama aad maaragtay arrimahan muddo kusoo jirtay, wasiirna kasoo noqotay wasaaradda batroolka, siduu kugula muuqdaa?
Runtii xukuumaddii hore marka heshiiska gashay maanay shaacin waxyaaba badan. Waxaa jirta heshiiska ku dhex jiro oo loo baahan yahay in la arko, intaadan dhihin waxaan waa fiican yihiin ama waa xun yihiin, sababtoo haddaad dokumentiga ama qoraalka ugu qoran aadan akhrin, macnaha de waa un waxaad iska mala awaalayso. Xukuumaddii hore maanay shaacin, xukuumaddaana maanay shaacin wixii ka qaldanaa ee ka saxda oo ku dhex qornaa oo ay tiri macnaha waa ka saxna aydana nooma sheegin. Marka jawaabahaas ayadaa bixin karto, xukuumaddaa bixin karto, laakiinse waxaan ognahay waxyaabo badan oo aan heshiiska markaas ku xirnayn. Oo laakiin heshiiska banaankiisa waa in siyaasadda laga heshiiyo, in shuruuc dhiman lasoo dhameystiro, in macnaha hay-adihii ayada lafteeda oo u qabilsan arrimaha shidaalka la xoojiyo. Marka shaqooyin badan ayaa weli ka dhiman si loo dhameystiro meelmarinta ka faa'iidaysiga kheyraadka.
Waayo. Marka ilaa iyo hadda waxaan la socona ayaa ah 12 blog oo 7 hadda la bixiyey, 5 aanan lasoo hadal qaadin, laga yaabay in hanaankeedu uu la socdo. Marka ma intaas oo keliya ayay Soomaaliya hadda haysataa? Dad badan ayaa su'aashaas isweydiinay.
Hay Soomaaliya heshiis xilligii 80-meedii ilaa 89-kii shirkado waaweyn oo caalami ah ayay la gashay heshiis, oo ilaa iyo hadda heshiiskaasi kula jirto. Laakiin heshiiska saakad wuxuu ku yimid markuu dagaalada ay dhaceen, ayuu hakad ku yimid. Shirkadaha marka qaarkood hadda diyaar waxay u yihiin inay dib ugu soo laabtaan Soomaaliya, qaarkoodna ma daneynayaan. Marka dhankaas marka loo fiiriyo, Soomaaliya heshiis uu ku jirtaa, balse laakiin heshiiskaas wuxuu u baahan yahay, maadaama dee kii marka hore aan galnay wuxuu ku salaysanaa wax loo yaqaano concession agreement, oo ah adiga qaado anigana waxaad iga siisaa intan ku heshiino. 2008-dii ayaa waxaan u wareegnay waxa la yiraahdo heshiiska wadaagga wax soo saarka. Marka hadda waxaa loo baahan yahay inaan wadahadal kale la galno oo heshiis cusub aan la galno shirkadahaas waaweyn. Marka shaqo badan ayaa noo taala marka dhanka heshiisyada imaado, laakiin inaad heshiiska fuliso lafteeda, shaqooyin badan oo ka horeeya ayaa jiro sida hadda aan sheegay, oo qaarkood ay dastuurka ay ku xiran yihiin, qaarkood ay ku xiran yihiin sharciga shidaalka, qaarkood ay ku xiran yihiin canshuuraha, qaarkood ay ku xiran yihiin bii'ada, caafimaadka, maaliyadii, musuqmaasuqa la dagaalankiisa, si wixii aysan daahfurnaan u noqdaan. Marka shaqooyin badana waa weli noo dhiban.
Waaya. Marka goorma ayaa la filayaa in u dhaqangalo heshiiskaas oo la bilaabo maaragta hawshii inteedii ugu muhiimsanayd?
Heshiisyada noocan marka la galo waxaa ku jiraba qodob dhahaya shaqadan waa inaad shirkadda ay ku bilaawdo muddo go'an, tusaale ahaan 2 sano waxa suurtagal in la yiraahdo Xasan Gudood inaad ku bilaawdo ayaa laga rabaa. Marka kulli waxaan filayaa gorgortanka waxyaabaha lagu galay ay ka mid tahay Soomaaliya marka maadaama aanay duruufo gaar ah leedahay arrimo sidaan hadda ka hor laga qaban marka waqti bay xukuumadda kulli jeesay inay shaqadaas bilaawdo laakiinse waa waajib maana waa arrin la iska rabo waqti go'an gudahooda inay ay shaqo ku bilaawdo hadii shirkadda markay ku bilaabi waysana waxay dhumeynaysaa marka heshiiska ay dhumeynaysaa.
Waayahay khadkayga ugu jira mudane Maxamed Mukhtar aad baad u mahadsantahay doorka dhageystayaasha ayaan gali doonaa ee dhageystaha ugu horeeya ayaan jecelahay inaan soo dhaweeyo.
Magacaygu waa Ayub Nur Maxamuud waxaan joogaa South Sudan Juba. Wasiirka hore ee wasaaradda Petroleumka hadan ah khabiir dhanka Petroleumka ah ee daadiya barnaamijka aad baad ii salaamay. Mudane waxaa jirta in dowladda federaalka ee Soomaaliya ay bixisay shaqtiyo hore sida shirkadda Somal Oil and Gas oo hore loo siiyay 12 xirmo iyo dhawaan oo ay Costland dawladdu ay siisay 5 xirmo oo kamid ah xirmooyinkii hore loo soo sahmiyay. Waa maxay heshiisyadan isbarkan ay dawladdu bixiso? Tusaale ahaan waddankan hadda aan joogo South Sudan iyo dawladda ugu shidaa soo saarista badan Afrika iyo Nigeria, intoodaba xaalad faqrinimo ah ayaa ka muuqata oo ka jirto bulshooyinkooda. Waa maxay muuqaalka cusub oo ay yeelanayso dowladda Soomaaliya iyo shacabka Soomaaliyeed ee ay uga bixi karaan faqriga haddii la soo saaro shidaalkan? Waa maadsan tahay.
Waa adeega mudan arrinta ah Somal Oil sidaan marka hore sheegay markii sanadkii 2013 dowladda Soomaaliya waxay heshiis kula gashay shirkadda Somal Oil inay xog ururin sameyso. Marka dawladda Soomaaliya maanay awoodi karin dhaqaale ahaan inay ku bixiso lacagtii lagu qaban lahaa xog ururintaas, marka waxaa lagu heshiiyey inay Somal Oil ay qabato xog ururinta ay sameyso balse ay soo dalban karto 12 block ay soo dalban karto oo ay si ay qodis iyo ugu sameyso soo saarid. Marka taas ay ku taleysan tahay marka waxaa dhacay waxay tahay shirkadii Somal Oil ayaa waxaa la wareegay Coastline la wareegay. Marka Coastline ay soo dalbatay 7 block heshiiskana marka taas ayuu ku saleysnaa oo xukuumadii hore farmaajo ay la gashay inkastoo heshiiskaas haddana ma jiro. Marka horta taas ay ku saleysantahay marka ma aha laba arrin oo kala duwan, ma aha hal arrin oo soo socotay. Shirkadii Somal Oil ayaa waxaa la wareegay shirkadan Coastline, taas ay ku saleysantahay. Arrinta ah faqriga waa mid ahdaata aan sheegayay kheyraadka waddan uu leeyahay macnaheeda maaha in waddanka faqri uu ka baxayo, waxay ku xirantahay hadba sida loo maamulo. Wadamo waxaa jira dhexdooda si fiican u maamulay oo ka faa'iidaystay kuna horumaray, wadamo qaarkoodna macnaheeda sidii la rabay maaha, qaarkoodna colaad buu u keenay iyo dhibaato uu keenay. Marka waxay ku xirantahay inta maamul wanaag ah, daahfurnaan ah, isla xisaabtan ah xukuumadda markaas ay u sameyso si ay qorada aysan Soomaaliya oo kale hadda gaar ahaan wax walba aan sameynayno waa inaan ka fiirina maana waxaan colaad miyuuna keenaya kalsoonida uu dadka ay ku qabaan dowladda mise kordhinaysa iyo arrimo la xiriiro kale. So marka taas ayaa loo baahan yahay. Haddii marka wadaas la maro waxay u baahan tahay inaan arkeeda ka faa'iidaysan, laakiin haddii la mari waayo waxaa suuragal in kheyraadkii uu ama dhibaato noo keeno ama aanan faqriga ka bixin. Waa maadsan tahay.
Dhageysta kale ayaa mudane kusoo weydiiyey su'aashan.
Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Magacaygu waa Dr. Zaahir Shaah Muuse Daljir oo jooga Hargeysa. Waxaan weydiinayaa isagoo aad u mahadsan sidii barnaamijku uga soo qayb qaatay wasiirka petroolka Maxamed Mukhtaar. Iminka haddii petroolka ama laba soo saaro oo ama meelayogan leeliwa baarisba lagu sameeyey sidaba dowlad centralised jira oo adag ay u maamuli karaysaa, way waxaan ognahay in wadamada Afrika ee shaalka leh ee bilya ay isku dileen oo rabshado ay ka dhaceen wadaasintii fiyo Soomaali. Salaam calaykum.
Waa mid aan hadda aan ka hadlayay maanaa marka arrimaha shidaalka laga hadlayo siyaasada ayaa loo baahan yahay. Midda ugu horeysa waa security, maadaama annaga aan kasoo baxayno colaad ama aan muddo dheer dhibaato ayna haysatay. Waxaan u baahanahay waxay tahay inaan ka fiirino kheyraadka aan rabno inaan ka faa'iidaysano ilaa iyo xadkee ayuu macnaha loo keeni karaa colaad cusub ama colaad jirtay uu sii hurin karaa. Sidoo kale kalsoonida ay dadku isku qabaan ilaa xadkee uu ka qaadan karaa, daahfurnaan intee le'eg ayaan samaysan karnaa, marka waxyaabo saasoo kala. Marka waddanka macnaha ma centralized ah mise waa federaal, macnaha arrintaas waa dastuurka ay ku caddahay, waddankan waa federaal. maanaha ma aha wadan oo centralized maaha oo federal system marka ka dooda hadda ma doodu waxay taagan tahay oo kaliya hay'adihii loo baahnaa mismayn karna ee shuruucdi loo baahnaa mismayn karna ee heshiiska loo baahnaa anaga oo siyaasadda magaari karna ee hay'ada kartile oo hubin kara inaan heshiis fiican galnay ee hubin kara inaan macna heshiiskaas meelmelintiisa sameyn karno ma heli karnaa dad aqoon iyo waayarnimo leh sababtoo Soomaaliya macnaha 32 sano ugu dambeeyey wax dhaqdhaqaaqo arrimo shidaal oo macno leh ee kamaana dhicin taa marka macnaheedu waxay tahay dadkii ka shaqeyn jiray xilligii 80-aadkii ama waa dad hadda howlgab ah ama waa dad xijaabta Allah uu naxariistay marka waxaan u baahanahay jiil cusub oo macnaha aqoon iyo waayarnimo inta loo abuuro qeyradkan ka faa'iideysto oo maasanta
adiga mudan weli dhageystayaal waxaan ku guda jirnaa barnaamijka wicitaanka dhageystaha oo aan todobaadkan uga hadlayno khayraadka shidaalka ee Soomaaliya mudane maxamed muqtar waxaan jeclaan lahaa inaan ku weydiiyo maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka ee Soomaaliya ma laga yaabaa in ay isku khilaafaan ama ay si isku mid ah ay heshiis uga gaaraan arintan hadda bilowga ah ee khayraadka shidaalka Soomaaliya
walaal sida la socoto maana wadanka markuu ka guuro qaab dowlad dhexa oo uu guuro qaab federaal ah maanaha muddo dheer ayay qaadanaysaa in hay'adaha kala duwan ee kala sarreeya ay isla qabsadaan ay heshiiyaan even kuwa hadda meesha aad Mareykanka joogto waa aragtay weli federaalka ayagoo muddo dheer haystay weli maanaha dacwo iyo way ka dhacdaa marka annagoo hadda dibilow maanaha awoodihii la isku haysto weli dastuurkii uu qabiyo yahay maana waa wax iska caadi ah mana aha wax ku kooban batroolka waxaad arkaysaa maalin ayadoo isku haysta arrimaha waxbarashada maalin waxaad arkaysaa ayadoo isku haysta arrimaha cadaaladda mar waxaad arkaysaa ayadoo isku haysta arrimaha amniga marka taa unbay shidaalkana iyo qeyradda faa'iideysta qeyradda ay la mid tahay kama duunaanayso buuqu ka jiri doona kala arag duunaanshu way jiri doontaa marka waa waxyaabaha aan u baahanahay inaan wada hadal aan ka barano heshiiska baydhabo wuxuu leeyahay waa in la sameeyo golaha qeyraadka qaranka oo uu hogaaminayo prime ministerka xubinna ay ka yihiin madaxda dowlad goboleedyada halkaasna ay noqoto meelaha arrimahaas looga arrinsado marka waxaan filaa in meeshaas ay noqonayso madasha ee arrimahaas aan ku xalisano
ilaa iyo hadda ma jiraan sahmin lagu sameeyo dhanka bariga iyada oo la baadigoobayo shidaal
sidaan wada ognahay wada wixii 90 ka dambeeyey duruufaha bariga Soomaaliya way iska adkayd way jirtaan sahmiyo laga sameeyo waqooyiga Soomaaliya way jiraan kuwa la isku dayay Puntland way jiraan laakiin koonfurtan Soomaaliya duruufeedu ma saamixin in la sameeyo laakiin xilligii ka horreeyay macnaha dagaalada sokeeye 80-aadkii waa la sameeyay ha noqoto bariga Soomaaliya ha noqoto badda Soomaaliya marka xogtaas way jirtaa marka laga sii daytana Iraana kuwaas ayaa laftigooda waxa loo baahan yahay in inta dib loo fasiro laga faa'iideysto ayadoo tiknoolojigan cusub hadda maadaama wax badan ay tiknoolojiga kusoo kordheen looga faa'iideysto
waa tahay dhageystaha ugu dambeeya ayaan jeclahay inaan fursadiisa siiso dhowla
magacaygu waa Jaamac Maxamed Xirsi waxaan joogaa degmada Gaashaamee dowlad deegaanka Soomaaliyeed dadiyaha barnaamijka Nuur Bukhari iyo mas'uulka martida ah Wasiir Maxamed Muqtar labadiinuba waa salaamantiin su'aasha aan rabay in laga jawaabana waxa ay tahay waxaan ku warqabnaa dalkeena Soomaaliya inuu ka mid yahay wadamada khayraadka badan leh dhulkeenana bad iyo bariba waxaan ku warqabnaa in shidaal iyo khayraad kale oo fara badan ay ceegaagaan iyadoo taasi jirto haddana had iyo jeer dalka waxaa laga soo tabiyaa gaajo iyo oon iyo abaar haddaba maxay naga hortaagan in khayraadkeena iyo shidaalkeena aan la soo baxin ka faa'iideysano ma tamarta iyo itaalkeena ayaa inoo diidan mise tala xumaa jirta ta kale dadka qaarkood waxay qabaan in xilligan aanay Soomaaliya ku habboonayn in shidaalka iyo khayraadka kaleba lala soo baxo iyagoo ku sababaynaya amni darrada iyo xasilooni la'aanta dalka ka jirta taasina ma ku muuqataa wadmaadsantiin barafyo wadmaantiin
adiga mudan runtii Soomaaliya haddii la rabo inay hor u socoto khayraadkeeda inay ka faa'iideysto maana badan ma samaynayso kheyraad dhulka hoostiis loogu jiro ama bad loogu jiro oo aanan ka faa'iideysan oo aan fakhri ka nahay wax macno badan uu noo sameynay maa laakiin arrinta jirta waxay tahay mar walba waxaad umalaysaa wadadii loo baahnaa ama siyaasadii loo baahnaa inaan ka weecanayno arrintan keliya ma aha tusaale ahaan waxaan usoo qaadan karnaa hadda argagixisadoo kale Soomaaliya maana 16 sano ugu dambeeyey haddii culays badan ayay ku haysay dagaalo macnaha naf iyo maal iyo macnaha wax walba lagu waa oo qaraxya ayaa dhacay maanta ugu dambeysay magaalada Muqdisho ee qaraxa ka dhacay oo dad masaakiina lagu gumaaday marka haddana markaad fiiriso waxyaabihii loo baahnaa inaan arrimahaas ka hortagno oo ugu horeeyay sharciiga la dagaalanka argagixisada wali waa aan saxnaanahay sharciigaasi markii ugu horeysay lagay ee baydhabo dawladda xukuumadda markay fariday 2007 ee ilaa hadda oo 2022 kala maray wali waa la ansixilay marka haddii saaso kale marka dhibaatooyin la jirto waxay tahay qeyradka u jeedna oo u baahanahay inaan ka faa'iisan laakiin waxyaabaha loo baahnaa ayaan kari laana inaan sameeyno hanu qoto ama siyaasadii hanu qoto shuruucdii hanu qoto hay'adii hanu qoto macna waxyaabaha ee saamix laha inaan qeyradkaas ka faa'iideysano marka waa hadii aan qaran ahaan rabno inaan ka faa'iideysano waa inaan fahanno in isoo wada kala jirin oo ah inaan ta siyaasadda ka heshiino shuruucdii soo dhameystirno heshiiskii macna heshiisada aan galayna aan iska hubino dad aqoon iyo karti leh aan hooshan u dirsano waa wadada tiriyo noo furan waa maasantahay
wasiir maxamed muqtar ugu dambeyntii wax tala ah iyo soo jeedin oo ku saabsan arrimahan shidaalka Soomaaliya oo aad u soo jeedin lahayd Soomaalida iyo inta kulugta leh heshiisidan iyo guud ahaan shidaalka Soomaaliya
waa maxsantahay arrimahan waxyaabo waxa jira aasaas ah oo tiirar ah oo amanaha arrimaha dastuurka quseeyo kala sababtoo ah hadaan idin bulsho wax isku ogeyn waxba ku heshiinin waa adag tahay in qolo fasiraadeeda ama jaceylkeeda ay wax ku meel mariso oo macnaha arrintu waa soo laabanaysa mar walba sidoo kale shuruucda dhiman ee ka mid ah shuruucda canshuuraha bii'ada caafimaadka macna waxyaabo badan waxa jirto oo aan looga maarmin arrimaha shidaalka inaan sameysano iyo sidoo kale macnaha sharciga shidaalka laftigiisa macna wuxuu u baahan yahay in dib eegis lagu sameeyo heshiiska baydhabo kale in dib eegis lagu sameeyo marka waxyaabahaas loo baahan yahay inaan aan culays ka saarno sababtoo caanta macnaha waxaa laga yaabaa in muddo kooban kadib in shidaalkii laga gudbo laftigiisa waa suuragal sidoo kale wadamo badan oo hadda dariskeena ayaa ku hawlan arrimaha shidaalka inay soo saaraan marka dee shidaalkeena waxaan kaga duunaanayno malaha haddii marka anaga aan soo jiidan waayno dadka laakiin dadku kuma soo jiidan karno macnaha inaan wax xaqiis ah siino ama aan anaga sidiiba kuma soo jiidan karno waxaan ku soo jiidan karnaa in waxyaabihii loo baahnaa oo shuruuca aqoon ah waayaragnimo ah inaan intaan culays ka saarno aan ka faa'iideysano den markaas kadib si ayagana ay noo maalgashtaan anagana aan kheyraadkeena uga soo baxno uga faa'iideysano
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa maxamed muqtaar oo ah khabiir dhinaca shidaalka ah horena u soo noqday wasiirka batroolka soomaaliya wuxuu martii ugu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee todobaadka waxaan jeclahay inaan u mahad celiyo dhammaan dhegeystayaashii nagala qayb galay tan iyo todobaadka dambe waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo
aad iyo aad umahadsan tahay Nuur Xasan Nuur Bukhari iyo barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ayaa dhegeysanayseen haastana waxaan dala dhegeysataan heestan uu ku luuqaynayo fanaanka La Foolen
وحي هورين قبلين وحتى هيدا اقتراضين تتقيق ديايسو فالدير كليسين وحي هورين قبلين وحتى هيدا اقتراضين تتقيق ديايسو فالدير كليسين
codkaasi fanaanka maxamed xuseen la fooleh ayaan ku soo gabagabeynaynaa baahinteeni galabta iyo wararka VOA idaacaddu waxa ku soo dibariday bashiir abikar abdullahi waxa idinla socodsiinaysay caashe ibraahim aadan intaan mar kale kulmayno nabadgelyo
Ha 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 ha